Коринфлилерге жазылган биринчи кат. Биринчи бап. Кудайдын калеуи менен Масих Исанын келишчиси болууга чакырылган мен Павелден һәм туусканыбыз Состенистен Коринф каласындагы Кудайдын жамаатына сәлем. Биздер бул катты иемиз Иса Масихтин атын һәмме жерде айтып чакыруучулардын һәммеси менен бирге Масих Иса аркалы мухаддис кылынган һәм мухаддислер деп аталган сизлерге жазып атырбыз. Иса Масих олардың да біздердің де иеміз. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сизлерге мейрим һәм тынышлық берсін. Құдайдың Масих Иса арқалы сизлерге берген мейрими себепле сизлер ошон Құдайыма бар хулла шүкірлік білдіремен. Өйткені сіздер Масих пенен қатынас жасағанлықтан һәр тарифлеме бай болдыңлар. Әсіресе Құдайдың сөзін айтуда шешен һәм һәр қилы білімге ие болдыңлар. Біздердің Масих Иса хаққында гуалығымыз сіздердің өміріңізде осылай тасдиқланды. Солай етіп сіздер еш қандай рухи сыйдан кемшілік көрмей Масихтың қайта келуін ынтызарлық пенен күтесіздер. Иеміз Иса Масих келетұғын күні айыпсыз болуыңыз үшін Құдай сіздерді ақырына дейін беккем қылады. Сіздерді өз ұлы иеміз Иса Масих пенен қатынаста болуға шақырған Құдай садық. Туысқанларым, иеміз Иса Масихтың атының бейлігі менен ескертемен. Хәммеңіз ауыз біршілікілі болыңлар. Араңызда бөліну болмай, бір ой һәм бір мақсет пенен бірлесіңдер. Себебі туысқанларым, Хлоистың үй ішіндегі адамлардан араңызда тартыслар бар екенін білдім. Менің айта жағым мынау. Сізлер мен Павелге тиісілімен, мен Аполосқа тиісілімен, мен Кифаға тиісілімен, ямаса мен Масихқа тиісілімен деп айтып жүрген құсайсыз. Масих бөлінді ме? Сіздер үшін атанақ ағашқа Павел шегеленіп беді? Сіздер Павелдің аты менен суға шомылдырылған ба едіңіз? Мен сіздердің араңыздан Криспус пенен Гайустан басқа ешкімді суға шомылдырмағаным үшін Құдайға шүкірлік етемін. Сонлықтан ешкім менің атым менен суға шомылдырылдым деп айта алмайды. Рас, мен тағы Степанның үйі ішіндегілерді де суға шомылдырдым. Бұлардан басқа және кімдерді суға шомылдырғанымды есіме түсіре алмайма. Масих мені суға шомылдыру үшін емес, ал қош хабарды жариялау үшін жіберді. Масихтың атанақ ағаштағы өлімі ахмиетін жойтпауы үшін мен қош хабарды дана сөздерге тикарланбай жарияладым. Масихтың атанақ ағашы хаққында сөздер набыт бола тұғынлар үшін ақмақлық, бірақ құтқарыла тұғын біздер үшін Құдайдың құдіреті. Өйткені мұхаддес жазуда Құдай былай деген:
даналардың даналығын жоқ етемен, ақыллы адамлардың ақылын босқа шығарамын.
Олай болса дана адам қане, алым қане, әзіргі заманның ойшылы қане? Құдай дүнияның даналығын ақылсызлыққа айландырмады ма? Себебі дүнияның өз ақыл даналығы менен Құдайды білмеуі Құдайдың даналығы бойынша болды. Сонлықтан Құдай сенген адамларды біздердің ақылсыз деп саналған уазымыз менен құтқаруды мақұл көрді. Яхудилер караматлы белгілер көрсетуімізді талап етеді. Греклер уазымыздан даналық іздейді. Бірақ біздер атанақ ағашқа шегеленген Масих хаққында жариялап атырмыз. Яхудилер үшін бұл тосқынлық болады. Ал басқа милләтлер үшін ақылсызлық болып көрінеді. Құдай тарапынан таңланғандар үшін болса, ол я яхуди болсын, я грек болсын, атанақ ағашқа шегеленген осы Масих Құдайдың құдіреті һәм оның даналығы. Өйткені Құдайдың ақылсызлығы адамның даналығынан ана ғұрлым үстінірек. Құдайдың әлсізлігі адамның күшінен ана ғұрлым құдіретлірек. Туысқанларым, Құдай тәрепінен шақырылған уақытыңызда кім болғаныңызды еске түсіріп көріңдер. Адамның көз қарасы бойынша араңызда даналар да, билікке ие адамлар да, ақ сүйек адамлар да көп емес еді. Бірақ Құдай даналарды ұятқа қалдыру үшін дүния ақылсыз деп санаған адамларды, күшлілерді ұятқа қалдыру үшін дүния әлсіз деп санаған адамларды таңлады. Ол және де дүния ахметлі деп санағаларды арзымас қылу үшін дүния шығысы төмен, пәс һәм ахметсіз деп санағаларды таңлады. Құдай бұны өзінің алдында ешбір адам мақтанбауы үшін істеді. Бірақ сіздер өміріңіздің тикары болған Құдай себепле Масих Иса менен қарым қатынасқа иесіз. Масих біздер үшін Құдайдың даналығы болып, біздерді ақлап, мұхаддес қылды, һәм күнәларымыз үшін төлем төлеп құтқарды. Солай етіп, мұхаддес жазуда айтылғандай,
мақтана тұғын адам иеміз бенен мақтансын.